abantu basabasajja Kabaka basabiddwa okwettanira okulima ekirime ky'emmwanyi basobole okuzimba obugagga obw'ensibo. Okusaba kuno kukoleddwa akulira ekitongole ky'abasajja mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'Essingo, Ssenyonjo Abe, bw'abadde ayogerako n'omusasi waffe n'ategeeza nti ekirime ky'emmwanyi omuntu kyayinza okufunamu ensimbi ez'okujja mu bwavu, era n'ategeeza nti emmwanyi ya nkizo nnyo, n'asaba abantu okugyettanira. Wabula akuutidde abantu okwettanira okuweerera abaana, n'ategeeza nti olusoma lwa ttaamu esooka lugenda kugulibwawo ng'ennaku z'omwezi kkumi omwezi guno, era n'ategeeza nti kiyinza okuyamba eggwanga okugenda mu maaso singa abazadde batwala obuvunaanyizibwa bwabwe okuweerera abaana. Ate bo abamu ku baddukanya amasomero bategeezezza nti bakoze ekisoboka okuteekateeka amasomero gaabwe, era akadde konna balinze bayizi kuddayo okutandika olusoma. Kaziro Denison ono nno ye mutandisi w'essomero lya Vision Learning Center ategeezezza nti buli kimu kikoleddwa okulaba ng'abaana basoma bulungi, n'asaba abazadde okukola kyonna ekisoboka okulaba nga bazza abaana ku ssomero.